Slavă Domnului! Haideți să deschidem Sfânta Carte Biblie, Biblia, să citim din textul într-un fel clasic pentru asemenea momente, din Marcu, capitolul 10, versetul 13 la versetul 16. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Când a văzut Iisus lucrul acesta, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Nu vreau să spun că am folosit prin surprindere, dar puțin numai, că mă gândeam că o să ajungă să facem binecuvântarea cum am a zis părinții mai devreme, dar acum, în general, familia care în cauză de multe ori preocupată și nu prea poate să asculte foarte bine predica și, în general, cum se întâmplă și la anunț și la binecuvântări, predicile sunt pentru cei care sunt surați și pentru cei care urmează să căsătorească. Și mirii vor vedea întotdeauna mai cu atenție, mai târziu, predica din ziua lor și sigur că câteodată așa se întâmplă și la binecuvântare. Vreau să rămânem lângă această temă, vă salut și eu cu toată inima, pe Tiberiu îl salut în mod special că nu a fost vineri când am venit noi, dar ne bucurăm să revenim la Londra și eu personal trebuie să recunosc că cel mai mult din toate venirile la Londra am fost la Peniel. Și mă gândesc că e bine, că la Peniel este fața lui Dumnezeu și ne putem bucura de prezența lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați de toți de Domnul, vă aduc salutări de la Beclean, Biserica Betleem, sunt cu o bucată din familie, dar mulțumim lui Dumnezeu că putem să fim împreună și să ne bucurăm de harul lui. Amin. Vreau să vă spun câteva lucruri foarte repede, din punct de vedere mai general în ce privește copilașii. Obișnuiesc aproape de fiecare dată când ajung în momentul acesta să le spun. Vă readuc aminte tuturor părinților că și copiii nu sunt suflete importante pentru noi. Pentru că dacă facem o listă în viața noastră cu lucrurile care le considerăm importante, vor fi destul de multe. Copiii nu sunt importanți. Copiii sunt cei mai importanți. Și vreau să vă spun asta doar prin prisma unei raționalizări simple. Toate lucrurile care pentru noi sunt importante, nu le mai enumăr aici din motivul timpului, toate absolut se duc. Singurele valori care le putem lua cu noi din lumea aceasta, singurele valori pe care le putem duce cu noi din lumea aceasta sunt copiii noștri. Cariera nu o putem duce, banii nu-i putem duce, afacerile nu le putem duce, nici bisericile noastre, cât sunt ne dragi câteodată, nu le vom putea duce. Singurele valori care le putem duce dincolo, în eternitate cu noi, sunt, cum am spus, copiii noștri. De aceea, când gândim așa, biblic, este ușor să luăm decizii favorabile în viețile noastre, în care să includem ca priorități copilașii noștri. În textul care l-ați citit, de fiecare dată eu mă regăsesc și cred că toți slujitorii într-un mod categoric, noi suntem așezați de multe ori între două acțiuni. Exact așa erau și ucenicii. Ei își doreau să cucerească lumea, pentru că împreună cu Iisus Hristos și-au propus asta. Și doreau să facă evangelizări, să facă lucrare, să fie la dispoziția oamenilor, ceea ce e foarte frumos. În mintea lor își doreau foarte mult asta. De aceea când au venit părinții cu copiii, ei au zis, nu-i timp pentru copii acum, acum e timp pentru evangelizare. Acum este timp să predicăm, acum este timp să eliberăm, e un timp în care trebuie să eliberăm pe oameni de demoni, acum este un timp în care trebuie să fie vindecați bolnavi și acum este un timp în care Domnul nostru instrumentul ăsta și pasiunea asta de a face treabă și erau cu toată forța implicați în direcția aceea. Numai Iisus le-a readus aminte că noi trebuie să fim între poziția aceasta de a sluji și în poziția de a crește copiii. Și cred că eu am probleme aici și nu cred că în totalitate am reușit performanța să mă echilibrez, dar mai ales să înțeleg ce spune Domnul prin textul ăsta, că în momentul ăsta de anumită mânie și reacție lui Iisus față de mentalitatea și atitudinea ucenicilor din momentul acela, a fost: copiii sunt o prioritate. Și cred că pentru fiecare dintre noi, înainte de slujire, copiii și familia trebuie să fie o prioritate. Prima. Pe primul spațiu în care noi trebuie să ne arătăm misiunea noastră ca și predicatori, ca și închinători și slujitori, este în casa noastră. A avut dreptate toți care au spus că prima biserică în care noi păstorim este familia noastră. Acolo ne dăm examen. Prima biserică în care noi ne închinăm, cântăm sau facem o lucrare trebuie să fie casa noastră. Acolo ne dăm examen. Acolo trebuie să fim cu adevărat ceea ce Dumnezeu ne cheamă să fim cu adevărat. Domnul să binecuvânteze pe Vasile și pe soția lui și pe micuța lor. Nu de conspir numele, îl las până acolo la capăt când facem binecuvântarea. Să las așa un secret până la capăt. Domnul să binecuvânteze familia asta frumoasă, să te binecuvânteze Dumnezeu Alina, să fie o mamă puternică, vânjoasă așa cum erau evreicile și să poți să crești pe micuța aceasta împreună cu Vasile, în frică și teamă de numele Domnului. Amin. Dar trebuie să știm că Iisus Hristos a vrut să accentueze că într-adevăr este importantă împărăția și mântuirea și toate, dar cel mai important este să ne alipim inimile și să slujim în casa noastră. Să spunem cu toții: Doamne, ajută-ne! Aceasta este marea noastră responsabilitate. Când devii părinte, i-am întrebat și pe ei, s-a schimbat ceva? Mi-a zis: total s-a schimbat viața. Și așa este, sunt convins de asta. Pe lângă faptul că nopțile nu mai zic cum trebuie, pe lângă faptul că imediat oare plânge, oare ce se întâmplă, nu mai pot să iasă în oraș, să stea, mai putem sta o oră. Deci lucrurile se schimbă radical, fundamental. Un copil îți schimbă viața, mai mult și mai mult. Dar vreau să vă spun că atunci te gândești ce datorie, e o responsabilitate care intră în tine, involuntar. Și atunci când simți responsabilitatea asta, trebuie să te întrebi: cu ce sunt eu dator și ce pot eu să le ofer copiilor? Suntem datori, cum a spus și Pavel, să îngrijim de hainele lor, de masa lor, de mâncarea lor. Vom ajunge și la punctul ăsta. Dar în primul rând, din perspectiva lui Dumnezeu și a Bibliei și ca și familie creștine, noi suntem responsabili față de copiii noștri să le implementăm în mintea lor o concepție, o gândire corectă despre Dumnezeu. Vreau să sublinez asta. Știți că uneori când dumneavoastră ați venit și ați împânzit toată Europa, una din problemele care le avem și le aveți este diferențele masive de gândire între românii pocăiți care vin din țară. Păstorii primii care pot să simtă asta pe pielea lor. Frate, de aceea îi consideră eroi pe păstorii din afară, pentru că mereu trebuia să adune mentalitățile din România. Cine a venit din Moldova are o anumită mentalitate. Trebuie să vorbim deschis, nu? Cine a venit din Ardeal are o anumită mentalitate. Cine a venit din Banat, iar are o anumită mentalitate. Cine a venit din Bucovina, ca să fac diferența, iar sunt diferențe. Deci există și spunem, asta pentru că noi le-am adunat din România. Și așa este. Dar diferențele minore nu sunt marele bai. Dar uneori întâlnești diferențe de mentalitate în pocăințe majore, care duc până acolo la ridicarea unor ziduri între noi, încât aproape că nu ne mai putem aduna și nu mai putem înțelege. Deși spunem că există un singur Dumnezeu, și așa este. Un singur Hristos la care ne închinăm, și așa este. Și același Duhul Sfânt lucrează în toți. Spunem amin. Și totuși există o problemă. Pentru că noi am făcut greșeala de multe ori să ne educăm copiii noștri într-un spirit al zonei și nu al Bibliei. Am spus și aseară și spun cu toată fermitatea. A avut dreptate un păstor american care ne-a întâlnit odată pe noi români într-o conferință și noi așa vorbeam și gândeam și explicam, încât a spus americanul ăla: bă, noi străini avem impresia că voi români ați scris Biblia. Și vreau să spun că și cred puțin el că greșim. Noi nu avem dreptul să prezentăm copiilor noștri Dumnezeul nostru tradițional. Al bunicilor, al părinților, așa am crescut noi, așa trebuie să mergem până... Bă, foarte bine dacă ai crescut așa și dacă ai crescut bine, este grozav, dar avem obligație. Responsabilitatea în fața lui Dumnezeu care ne-a dat copiii ăștia și care nu sunt ai noștri, sunt ai lui. Dumnezeu ne-a dat pentru o vreme și copila asta scumpă ia lui Dumnezeu, dar Dumnezeu le-a dat-o lor pentru o vreme, nici nu știu pentru câtă vreme. Dar va trebui să înțeleagă că vremea cât Dumnezeu le-a dat-o, ei au responsabilitatea, după ce ea va crește și va înțelege, să așeze în mintea ei o concepție corectă despre Dumnezeu. Mă întrebați, care e concepția corectă despre Dumnezeu? Păi concepția corectă despre Dumnezeu este că noi trebuie să prezentăm Dumnezeul Scripturilor. Adică Dumnezeu este... Tot ceea ce Biblia îmi spune că este. Vă rog să spuneți amin. Dumnezeu poate să facă tot ceea ce Biblia îmi spune că poate să facă. Și Dumnezeu va lucra și îmi va da tot ceea ce Biblia îmi spune că îmi dă. Eu sunt tot ceea ce Biblia îmi spune că sunt. Eu pot să fac tot ceea ce Biblia îmi spune să fac. Eu voi fi tot ceea ce Biblia îmi spune că voi fi. Că altfel să știți că ne vom trezi că deodată Dumnezeu este moldovean, Dumnezeu este ardelean, Dumnezeu este bănățean, Dumnezeu este bucuvenean și fiecare vom prezenta Dumnezeul nostru. Și cred că avem o mare problemă, pentru că noi trebuie să predicăm, așa a spus Apostolul Pavel, nu predicăm basmele evreilor, că sunt foarte multe. Și a zis și lui Timotei, atenție, că bagajul tău genetic de evreu și folclorul tău evresc, s-ar putea să scucerească predicile. Să mă iertați, stimați părinți și stimați predicatori, că o mulțime de predicatori își predică Dumnezeul lor. Predică Dumnezeul care îl confundat cu ei înșiși, se predică pe ei înșiși și cred că este o greșeală. Predică Dumnezeul zonei, predică Dumnezeul uneori al basmelor, a unor experiențe care s-ar întâmplat, care pot fi probate și de foarte multe ori neprobate și uită că obligația pe care o au. Și Pavel a spus, Timotee, propovăduiește cuvântul. Cuget asupra lui la timp și nelatim. Caută să faci tot ce scrie în cartea asta. Atunci va fi grozav. Asta a spus Moise și lui Iosua. Nu te depărta de la legea lui Dumnezeu. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce scrie în ea. Atunci vei izbuti în toate cărările tale. A spus Pavel, noi propovăduim pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și spunem toată adunarea, amin. Pentru că avem nevoie ca oamenii să se încreadă nu în Pavel, nu în Apollo, nu în Chifa, ci în Hristos. Ferește-te de basmele lumești. De basmele băbești, că acum nu sunt oameni bătrâni să-i jignesc, de multe ori mă feresc de cuvântul ăsta. Ferește-te de lucrurile astea care aparțin evreilor, de basmele astea evrești. De toate astea trebuie să ne ferim. Și trebuie să avem grijă în copiii noștri să punem o concepție corectă despre Dumnezeul Bibliei, pentru ca ei să crească în spiritul Scripturilor și nu în spiritul nostru tradițional. Dacă noi am face așa și cred că o să facem așa, deci știți că o grămadă de carențe care sunt între noi și de presupuse ziduri care le-am ridicat vor dispărea. Și cel care va fi totul în toți va fi Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Să nu vă temeți niciodată că călcați un act tradițional, chiar dacă l-a instaurat preiubitul tău bunic și preiubitul meu tată, întotdeauna să ne temem, cum a fost cuvântul azi, să stăm cu frică înaintea lui Dumnezeu atunci când este în joc cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Puteți să spuneți amin? Eu sunt filmat aici și pot să fiu judecat. Au fost biserici care s-au despărțit de la cina Domnului, da? De la pahar și păhărele. Să o spunem deschis. Nu că cu un pahar. Și de fiecare dată când m-am dus în biserici tradiționale, să le zic așa, aveau două pahare și trei pahare. Și dacă eu sunt un om care am totuși cap, mă gândesc că de la un pahar sau la două sau la 100 sau la 500 e tot unul. Că dacă sunt mai multe, sunt mai multe. Dar pentru că noi ne-am blocat într-un anumit punct și am început să interpretăm cum am vrut noi și cum am gândit noi, să știți că nu este în regulă. Putem să ne păstrăm unele încredințări. Dacă dumneavoastră veți copii să vă crească în spiritul Bibliei, atunci să prezentăm Dumnezeul Bibliei. Și zic din toată inima, Domnul să ne ajute la asta. Când vorbim despre Dumnezeul Bibliei, trebuie să avem grijă ca să prezentăm un Dumnezeu care este într-adevăr drept, dar un Dumnezeu care este dragoste. S-a atins și de către Tiberiu dimineață lucrurile astea. Uneori, o parte prezintă un Dumnezeu care în orice condiții și în orice conjunctură e dragoste. Dragoste. Dumnezeu este dragoste. Copiii noștri cresc atunci într-o mentalitate foarte relaxată. Dacă Dumnezeu este dragoste și bun, cam poți să te comporți cum vrei. Că Dumnezeu ăsta care este bun și este dragoste va rezolva ecuația. Și până la un punct exact așa este. Avem obligația să prezentăm un Dumnezeu al dragostei. Când eu am fost copil, partea asta cu Dumnezeu al dragostei nu prea a existat în biserici, credeți-mă. Dumnezeu era drept. Dumnezeu era sfânt. Și am perceput un Dumnezeu foarte sever. De aceea am predicat undeva despre Hristos care spune: eu am venit să fac voia Tatălui. Și am spus, când am citit în Biblia asta, am oprit, mai bine ai face voia ta. Nu voia mea, voia Tatălui vreau să fac. De eu spuneam: Doamne Iisus, mai bine făceai voia ta, că tu ești mai drăguț, mai aproape de noi, ai plâns. Îl percepem întotdeauna pe Hristos mult mai uman și avem dreptate că s-a întrupat. Dar când mă gândesc la Dumnezeul Vechiului Testament și uneori la Dumnezeu în care eu am crescut în biserică, să știți că ce a spus dimineața asta chiar tremur înainte să fie frig. Pentru că am fost puțin terorizat când am fost copil de severitatea lui Dumnezeu. Și tot timpul când mergeam la biserică, îl vedeam pe Dumnezeu cu o sabie care ne taie, care ne ucide, care ne lovește. Ne ducea un pic așa în emoții, după aia: ai grijă, Dumnezeu e sfânt! Și tremuram și aveau dreptate. Dar cred că echilibrul acesta îl dă întotdeauna Scriptura. Dumnezeu este drept și spunem amin. Dumnezeu este de trei ori sfânt, ca așa se spunea atunci, și spunem cu toții amin. Dar Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei. Pavel a spus: creșteți într-o mentalitate corectă în raport cu Dumnezeu, uitați-vă la bunătatea lui Dumnezeu și uitați-vă și la asprimea lui Dumnezeu. Și din aceste virtuți și atribute a lui Dumnezeu, vă scriona un Dumnezeu al Bibliei corect, care e drept, care e sfânt, care este desăvârșit, care este dragoste, care este bun, care este îndelung răbdător, care este bogat în bunătate, care este bogat în îndurare, cât este de sus cerul față de pământ, care știe, atât de mare este bunătatea lui Dumnezeu față de copiii lui Dumnezeu, atât de mult depărtează Dumnezeu fără de legile la noi, Dumnezeu știe din ce suntem făcuți, El ne iartă, El... Ne vom vedea că Dumnezeul nostru este bun, Dumnezeul nostru este iubitor, Dumnezeul nostru este sfânt și avem obligația față de pruncii noștri să prezentăm acest Dumnezeu într-un mod echilibrat. Pentru că acel copil să crească așa. Să nu crească niciodată timorat, să nu crească niciodată speriat, să nu crească niciodată îngrozit, dar să nu crească niciodată relaxat în baia aceasta excesivă de har, în care poți să faci aproape orice, că Dumnezeul prea iubitul și de divorțez, Dumnezeu trece cu vederea și a dat a doua șansă sau a noua șansă. Trebuie să știm că avem responsabilitatea să creștem pe copii într-o concepție corectă despre Dumnezeu și concepția asta este că trebuie să prezentăm Dumnezeul Bibliei în toate atributele sale și să spunem toată adunarea amin. Dar pentru treaba asta, stimați părinți, ca să prezinți un acest Dumnezeu copiilor tăi, trebuie să-L cunoști. Corect? Citiți Deuteronom, citiți Exod, Domnul spune: poruncile acestea care ți le dau astăzi. În capitolul 6 de Deuteronom, începând cu versetul 4. Să le ai în inima ta, să le ai în mintea ta, să le pui pe mâinile tale, să le pui ca între ochi, să le scrii pe ușori ușii, să le ai în tine și în afara ta. Pentru ca în ele să poți să-ți înveți copiii tăi. Păi n-avem cum să prezentăm copilul nostru un Dumnezeu corect, câte vreme noi nu citim Biblia și nu avem pe Dumnezeu în mintea noastră, noi într-un mod corect. Atunci vom crește copii într-un mediu deformat și te miri după aceea ce se va întâmpla. Proverbe spune clar: învață pe copil calea și când va fi mare și va pleca în Londra, în Franța, în Italia, în America, nu se va depărta de la ea. Dar asta înseamnă că trebuie să ai în tine cuvântul lui Dumnezeu și apoi să întimpărești acest cuvânt al lui Dumnezeu în mintea și în inima copiilor. Din toate accentuez asta Pentru că Biserica Pentecostală este o biserică frumoasă, am vorbit vineri despre ea. Eu sunt bucuros că sunt în Biserica Pentecostală și v-am spus exemplul ăla că cineva întreba: bă, dar voi pentecostalii n-aveți nici istorie, sunteți mai slabi decât baptiștii, că ei au o istorie mai lungă decât a voastră. Voi de când sunteți? Întreabă un ortodox. Iar Costel, colegul meu, a răspuns: vreți să-ți răspunde că suntem noi? Noi suntem de la Rusalii, scuză-mă. Deci noi avem chiar 2000 de ani. Sigur că există o problemă cu unii creștini înainte de Hristos, dar noi suntem după Hristos creștini și în special Biserica Pentecostală își poartă obârcia și originile în Rusalii, pentru că nu trebuie să ne jenăm niciodată de credința noastră și trebuie să o iubim credința asta și credem că e o credință completă, pentru că este așezată pe toate promisiunile și făgăduințele lui Dumnezeu din Biblie. Dar vreau să vă aduc aminte că din cauza gândirea aceasta cu Duhul Sfânt, noi suntem cu Duhul Sfânt, noi suntem cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ne ajută, Duhul Sfânt face tot, Duhul Sfânt face... Am ajuns la concluzia că dacă Duhul Sfânt le face tot, că nu mai trebuie să citim nici Biblia. Că Duhul Sfânt ne învață El, ne aduce aminte, dar ce să-ți aduc aminte? Ce ai mâncat aseară? El poate să facă și asta. Dar nu asta e misiunea lui. Dacă vrei Duhul Sfânt, plinătatea aia, botezul ăla cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt care e pe limbile noastre de multe ori și dăm în stânga, dăm în dreapta, mai ales când vrem să umilim pe cineva care nu-i ca noi, vreau să spun că Duhul Sfânt trebuie să ne aducă aminte. Dacă să ne aducă aminte ceva, trebuia să fie învățat. Și dacă nu ți-ai pus în mintea ta cuvântul lui Dumnezeu, să n-ai impresia niciodată că vii aici la amvon și începi să predici așa fluent, fără nicio problemă, merge lucrurile strună. Pentru că să ai inspirat de la Domnul, trebuie să stai să transpiri. Cum a zis fratele Lascău, nu există inspirație niciodată fără transpirație. Numai unul a zis amin. De aceea Dumnezeu să vă ajute să transpirați prima dată, citind cuvântul lui Dumnezeu, bătându-vă mintea cuvântului lui Dumnezeu și cel care vă va ajuta să se reveleze cuvântul lui Dumnezeu și apoi vă va aduce aminte că sunteți la avon și că sunteți la servici și pe stradă. Mi-a plăcut întotdeauna, uneori și soția mea spunea: Gabi, nu știu de unde îmi veneau cuvintele. Păi s-au venit cuvintele exact când le-ai citit. E nu, de unde să-ți vină? Mă, uneori veni cuvintele. Știți că nu se întâmplă miracolul ăsta să reciți cuvinte din Biblie și să le explici cuiva să nu le fi citit niciodată. Numai așa la nimereală, dacă odată dai un cuvânt aproximativ. Dar Dumnezeu meditezi la cuvântul lui Dumnezeu și cu siguranță că atunci când ai nevoie de El și simți că te blochezi și nu mai știți ce să-i zici, de aceea, când veți ajunge în fața dregătorilor, să nu vă faceți probleme. Că voi care cunoașteți inima mea și cuvântul meu, eu o să vă dau cuvintele necesare pentru ca voi să vorbiți cuvântul Dumnezeu. Și așa acolo deschid un pic de paranteze. Atunci se revela epistolele și uneori toate cuvintele care le spuneau era chiar Duhul Sfânt care vorbea și astea au fost scrise și au devenit epistole. Și suntem puțin diferiți de oamenii aia. Că spune, eu sunt capabil, eu mă duc în fața și îmi dă Domnul atunci. Domnul nu-ți dă acum, cu o dată atunci. Biblia. Și tu trebuie să o știi și în rest există inspirație la predică și există inspirații Dumnezeu și asta înseamnă descoperiri din inima oamenilor, dar nu există niciodată să-ți dea Duhul Sfânt o Biblie care n-ai învățat-o și n-ai citit-o niciodată. Așa că, ca să poți să prezinți copilor un Dumnezeu corect, trebuie neapărat, ori ne place, ori nu ne place, să punem mâna pe Biblie. Iar pentecostalii cred că au avut nevoie și au nevoie într-un mod clar și obligatoriu să punem mâna pe Scriptură și să spunem cu toții: Doamne, ajută-ne la asta. Un al doilea lucru important care vreau să vi-l spun astăzi: avem responsabilitatea să oferim, să dărâim copiilor noștri niște principii corecte cu care copiii noștri să se raporteze la oameni. Cred că una din greșelile care trebuie să le penalizăm fără jenă este că noi tot timpul ne-am lăudat că suntem foarte bine cu Dumnezeu, grozav de bine cu Dumnezeu. Am dovedit asta când venim la biserică și ne rugăm și predicăm și explicăm la alții, mai ales. Dar când este vorba de relaționarea între noi, lucrurile scârție. Scârție. Ca să nu spun altfel. Noi suntem cu Dumnezeu, dar nu mai prea suntem unii cu alții. Și asta este un paradox, și asta este o auto-înșelare. Pentru că întotdeauna relația noastră cu Dumnezeu, profunzimea ei, calitatea ei, este direct proporțională cu relația pe care o avem pe orizontală. Niciodată nu e mai mare aia decât asta. Niciodată nu suntem mai bine cu Dumnezeu și mai puțin bine cu oamenii. Deci cum suntem cu oamenii, suntem cu Dumnezeu. Cum suntem cu Dumnezeu, așa suntem cu oamenii. Că nu... Adică pot spune, Doamne, te iubesc, dar nu e adevărat. Că dovada că îl iubești pe Dumnezeu este Tiberiu. Cum mă raportez la el? Eu pot să-mi umflu venele spunând cât de mare și de drag mi-e Dumnezeu mie. Dar după ce mă pun pe bancă și las între mine și Tiberiu o jumătate de metru și spun, Doamne, ajută să termine programul, că îl iau pe el, că mi-e coleg, ca să scăpăm unul de altul, mi se pare că e o duplicitate în poveste. Cine spune că iubește pe Dumnezeu, trebuie să iubească și pe frați. Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie și noi să ne iubim unii pe alții. Că cine zice, îl iubesc pe Dumnezeu și nu iubește pe frați, este un mincinos. Că cum poți să-l iubești pe Dumnezeu care nu-l vezi? Și pe fratele tău care îl vezi, să-l dai la... Nu se poate. Ci trebuie întotdeauna să înțelegem ce spune Biblia, că dacă nu iubim pe frați, persoana asta n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Amin? Așa că dacă copiii tăi cresc într-o familie în care tu ești un tată foarte spiritual și o mamă foarte spirituală, cu Dumnezeu tot timpul, în toate mișcările, dacă a vrea Domnul, dacă foarte frumos. Dar când îți dai drumul după biserică și după un program sau după un moment sau altul, la o grămadă de lucruri, de șarți acolo în fața copiilor tăi, să știi, ia-ți adio de la copilul ăla că va crește într-o gândire biblică și dumnezeiască. Nu știu dacă v-am dat aici exemplu, dacă v-l-am dat, vi-l mai dau o dată, când un pastor foarte cunoscut din România, vi-l și spun fratele Romi, a fost invitat într-o familie la masă, cu intenție precisă, pentru că familia avea probleme cu băiatul lor, care nu prea vrea să mai meargă la biserică, și l-au dus la masă să-i dea mâncare, dar după aia el să dea și el o mâncare copilului lor și să-l resusciteze să vină la biserică. Și după ce au stat la masă, zice, copilul e acolo în cameră, dacă vreți să vorbiți cu el. Și s-a dus, că noi suntem cuminți, nu? Mergem acolo și încercăm să vorbim. Intrăm cumva în legătură cu copilul, creăm acolo un spațiu uneori psihologic ca să intrăm în inima lui și după ce ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute, începem să vorbim și am aflat că nu prea vrei să mergi la biserică, poți să-mi spui de ce? Și copilul s-a întors și a spus, dar la noi nu este biserică în localitatea noastră. Păi cum să nu fie biserică? Dar n-am fost eu să predic azi la ea? Nu este. Păi explică-mi cum nu este. Ce, frate, mă gândeam că să n-aibă altfel de probleme copilul. Dar cum nu este biserică? Păi vreau să spun că de ani de zile, de când vin eu de la adunătura aia de oameni și stăm la masă, de ani de zile aud pe tata și mama spun așa. Nu spune, dragă, asta a fost biserică? Asta a fost program? Asta a fost predică ce-o ținut o păsoră, a spus, Doamne, iartă-mă, păi nu mai înțeleg nimic. Și tot timpul i-am auzit, eu am stat la masă și am mâncat. Bă, asta e biserică. Și am ajuns la concluzia după câțiva anișori, că de fapt asta nu e biserică. Și m-am decis să nu mai merg acolo. Păi dacă nu e biserică, avea dreptate copilul. La ce să meargă acolo să-și pierde vremea dacă nu e biserică? El a crezut că acolo e biserică. Și pentru că eu am zis, nu e biserică, nu mai mă duc. Când a fi biserică la noi în localitate, o-i merge. Ce să spuneți dumneavoastră, părinții care sunteți aici? La voi e biserică. Unul din momentele delicate este duminica la amiază. Masa de la prânz, de după biserică. Când fără să ne dăm seama, dăm drumul la bandă. Și comentăm excesiv de negativ slujba de la biserică. Atunci copiii, zice, flămânzi, ei n-au nimic. Uite cum se uită fetițele alea la mine acum. Ei n-au nimic, să știți că au o bandă perfectă. Și întotdeauna vor recepționa ceea ce noi le spunem. Așa că să vă ajute Dumnezeu, nu din fariseism, nu de acum să mergeți, deci tot nu-i biserică în interiorul tău, Dar, de fapt, de acum o să ne drăgem limba, bă, nu mi-a plăcut deloc, dar măcar tac, ne aude copiii. Să știți că vă aude Dumnezeu. Și vă mai spun ceva foarte terorizant. Copiii și când taște simt. Deci e mai bine să fiți cum trebuie. Adică să vorbiți de bine biserica, să iubiți biserica, să credeți în biserică pentru că este trupul Domnului Iisus Hristos și în biserică Dumnezeu lasă belșug de binecuvântare și viață pentru veșnicie. Iubiți predicatorii și spuneți amin, iubiți păstorii și spuneți amin, iubiți cântăreții și spuneți amin și toți care i-am pomenit să iubească audiența și eu vă iubesc pe voi și noi vă iubim pe voi și toți împreună să slujim numele Dumnezeului Celui Viu și din toată inima să spunem gloria lui Dumnezeu. Greșeli de genul ăsta toți am făcut. Dar ne putem îndrepta. Ca să poți să crești un copil corect, trebuie să implementezi în mintea lui principii corecte despre oameni. Oamenii trebuie iubiți, am spus, oamenii trebuie respectați și oamenii trebuie ajutați. Nu există mai mare greșeală decât să fii un părinte, un tată și o mamă zgârcit. Și copiii tăi să vadă asta. Să crească și ei zgârciți. Că tot timpul lucrurile evoluează. Dacă tu ai fost zgârcit și ai oferit pe tavă copiilor tăi zgârcenia, să știți că copiii tăi vor fi și mai zgârciți. Dacă tu ai învățat să fii darnic și ai practicat dărnicia în casa ta și ai învățat pe copii, dă-mi și mie un leu, doi, cinci, o liră, cât ziceți voi aici, să pun eu, au copiii bucuria asta, să pune ei în colectă. I-am văzut și pe a mea, să bage ei mâna acolo, să lase banul, să uite la tine cu satisfacție, am dat un ban. Dacă nu învățăm pe copii să dea un papuc, să dea o haină, să facă un pachet, foarte mulți noi români am beneficiat an la rândul de ajutoare, de cadouri de copii, făcute acolo păpușă, o piaptă, o pastă de dinți, o periuță, un creion de ăla, da? Un liniar. Dacă îi stăceau copiii cadoul ăla, erau atât de fericiți. Și am zis, bă, nu putem să facem de sărbători niște cadouri pentru alții? O venit vremea noastră. Încât și noi să dăruim, să învățăm pe copiii noștri treaba asta. Vă spun în punctul ăsta, în momentul ăsta cu mulțirea pâinilor, când a întrebat Iisus, dar ce aveți? Avem un copilaș care are 5 pâini și 2 pești. Foame maximă. Vă imaginați că poți să mergi la un copil să spui, el flămând primul. Copiii tot timpul mor de foame, prima dată, nu? Să-i spui, știi ceva, vrem să-ți luăm pâinile și pești să le dăm la adulții ăștia, că li-i foame. Le dai? Așa, din propriul lui instinct, niciodată. Copiii, în general, sunt foarte egoiști. Dacă prind o jucărie, nu o dau și de multe ori o vrea și palul ăla alalt. Și se plânge, eu vreau aia. Păi tu ai 10, nu? Aia o vreau. Și îl preznește acolo câteodată, îl strângi de degete, că ești musafir când se întâmplă asta, și îl strângi de degete să-i trască, să-ți dai o acasă. Stă și în gură, lasă. Eu o bagi în mână, așa. El atunci te respinge și faci niște scheme acolo, că ești terminat. Zici, bă, ce impresie își face de noi familia asta... Dar familia n-ar trebui niciodată să-și facă o impresie proastă despre tine, că exact așa pățesc și ei când merg la alții. Deci până la urmă trebuie să fie o înțelegere așa reciprocă, da? Pe zona asta. Și copiii în general nu dau. Și totuși băiețașul, o să zic că a fost mai mărișor, da? Dar și de are 13-14 ani, atunci a foamea mai tare în glandă decât la 6 ani. Că s-ar putea la 5-6 ani sunt copii care nu vor să mănânce. Poți să o iei cu totul. Poți să iei pâinea și pește să le duci. De asta era mai mărișor și cred că știa ce înseamnă foamea și era spre seara, vor muri de foame. Deci era o foame, foame, nu așa. Și trebuia să meargă să ia pâine și pește. Și dai să mă gândesc cum e Petru, poate că el era mai cu barba, așa cum e prezentat în poze, vreau pește tăi. Deci eu zic, Domnul, spuneam-vă, dumneavoastră, sunteți oameni deștepți. Suntem la Londra, nu? Aici, în patria lui Shakespeare, cum spunea cineva. De ce crezi că copilul a dat pâinile și pești? Eu răspund așa, asta e părerea mea personală, dar cred în ea, altfel n-aș spune-o. Eu cred că copilul ăsta a fost educat de mic, că trebuie să fii darnic cu oamenii care sunt în nevoie, cu oamenii care au nevoie de ajutor și sunt morți de foame. Trebuie să înveți să dai. Și pentru că cred părinții l-au crescut așa, le-a dat. Iar cu ce a dat el, Iisus Hristos i-a dat și lui înapoi, dar a săturat miile acelea de bărbați și de femei, peste 5.000, afară de femei și alți copii, și vă dați seama, copilul ăsta a devenit fără nume, un mare erou, până în ziua de azi, de 2000 de ani, pentru un simplu gest care se numește dărnicia. Știu că vă enervează conducătorii și iar ne cer bani, iar colecte, iar vorbesc de bani. Ăștia numai de bani și vorbim. Știu că asta e acuza, dar vreau să spun că dacă noi nu vorbim de treaba asta și voi de la față, sunt oameni zgârciți. Nu mai vorbesc cum arată înăuntru. Dar vreau să spun că întotdeauna oamenii darnici, cu inima deschisă, întotdeauna au fost foarte frumoși, foarte veseli și foarte relaxați. De aceea, bunul Dumnezeu să binecuvânteze viețile voastre și viața mea și să fie în familiile noastre o atmosferă de dărnicie, o atmosferă în care să luăm și să dăm, pentru că Dumnezeu ne va binecuvânta viețile noastre și să spunem din toată inima, amin. Vreau să închei, mai am 4-5 minute și ne vom apropia de surpriza noastră de astăzi, să o binecuvânteze Dumnezeu și vreau să spun în al treilea rând că trebuie să avem o atitudine corectă față de muncă, față de succes și față de eșec. Că viața nu e tot timpul roz. Nu trebuie să ne creștem copiii în atmosfera asta, tot timpul să reușiți, tot timpul să reușiți. Super pozitivă. Nu se poate. Tot timpul în viață reușești. Trebuie să le mai spui copiilor că în viață poți să ai și eșec. Că poți să și pierzi. Și nu trebuie să-ți pierzi inima atunci când ajungi într-un moment delicat. Noi trebuie să le educăm, să le vorbim asta. Să le vorbim că poate să aibă niște momente grele în relația lor cu Dumnezeu și cu viața și să pregătim inima lor pentru momente de secetă. Dumnezeu îngăduie în familie momente de secetă. Citiți Vechiul Testament. În văduva aceea a avut probleme și n-a mai avut ce să pună pe masă la copiilor și a venit prorocul la ea în casă și a spus: ce ai pe aici? Niște vase. Câte ai? Nu-s puține. Am și puțin unde lemn. Du-te la vecin și cere vase. Nu cere puține, cere multe. E un moment de criză. Și copiii trebuie să știe că sunt și momente de criză financiară. Că familia poate trece prin momente delicate, de boală, de suferință, de felurite momente grele prin care toți am trecut. Să nu feriți copiii de momentele astea. Nu îi ascundeți în camera altă, nu știe copiii că ni-i greu. Să le spuneți că ni-i greu. Nu îi feriți de greu, pentru că ei se vor întâlni cu greu. Și trebuie să știe cum să reacționeze în greu. Trebuie să fie de față când e greu. Acum nu mai avem decât puțin un de lemn, nu știu ce ne-o face, dar credem că Dumnezeu ne va ajuta. A venit momentul, au venit vasele și în minunile astea, materiale, în momentele astea delicate trebuie să învățăm să ne implicăm copiii. Noi tot vrem să-i ferim. Nu-i feriți, nu-i creșteți așa în puf. Că ați văzut și voi și am văzut și eu copii crescuți în puf, că țin milă de ei și cum merg pe stradă. Ce ori ajunge ea, ce s-a întâmplat cu ei. Nici nu știu să calce bine. De calcă într-o groapă, strigă pe mama. Dacă 18 ani, mai mor, mor! Îți mort! Nu ești mort, dică-te în picioare. De-aia românii rezistă oriunde în Europa. De iarnă știu să meargă pe drum, cu un blat în iarnă și desculciul i-o înghețat de multe ori degetele la picioare. Cu firea, dar noi suntem puternici, pentru că părinții noștri au trecut prin greutăți, știm ce-i greu și dacă trebuie, spunem noi românii, și cu nasul pe-n pământ arăm. Vă apreciez pentru că am văzut și mașinile care le aveți. Vorbeam și cu Cristi aseară, bă, copii deștepți, au venit, au lucrat, au muncit, au tras, nu vă întreb cât ați tras și cât ați dormit și n-ați dormit mai ales, dar ați văzut că se poate. Deci trebuie, dacă voi aveți copii acum, să nu faceți greșeala. Bă, mie ne-a fost greu, lor să nu le fie greu. Lăsați-i să vadă și greu. Adu vase și adu vase și ia turna în vas. Dar cel care împingea vasul să toarnă în el era copilul. Copiii erau implicați acolo, veneau vasele. Ce spectacol frumos, nu? Aproape că ține steros să fii sărac. Ca să trăiești o minune de asta, nu? Să tot pui ulei dintr-o sticlă acolo, să te uiți la ea, două, atâtea, și o grămadă de farfurii. Să ține la doua farfurie, gata. Și copilul să se uite. Asta nici numai în filmele alea SF, care ei știu că nu sunt reale, și îi atrage. au putut trăi așa ceva. Pune într-un vas, al doilea, al treilea, tu se uită în sticlă, nu se mai gata, nu se mai gata. Și au întins toate vasele și copilul spune, mamă, e ultimul! Nu mai e niciunul, nu! Când a turnat în ultimul, s-a dus tot, nu mai era nimic în sticlă. Și au văzut minunile astea. Noi imaginați-vă când au devenit copiii amari și s-au însurat. Și nevastă a zis, suntem terminați. De tu femeie, tași din gură, cum să fim terminați? Suntem terminați, nu mai avem ce mânca. Eu am o experiență. Am trecut noi cu mama și cu tata printr-o problemă când eram noi mici. Și eu am văzut că Dumnezeu poate din atâta un de lemn să umple toate vasele din casă. Și iată că pornirea în viață este alta. Dumnezeu Preasfântul să vă binecuvânteze să prezentați un asemenea Dumnezeu copiilor voștri, Vasile și Alina. Dumnezeu să vă ajute să puneți în inima micuței când va crește mare un Dumnezeu al Bibliei, un respect pentru oameni și oameni trebuie iubiți, respectați și ajutați, o educație foarte bună și Dumnezeu să vă ajute să puneți principii corecte despre muncă, despre eșec și așa mai departe. Voi nu mai trebuie să vă predic aici în afară de muncă, pentru că voi sunteți sătui de muncă, dar în România încă mai sunt pocăiți care cred că Dumnezeu îi binecuvântează. Așa. Dumnezeu ne binecuvântează. Și credeți-mă, de ani de zile stau așa și nu se întâmplă nimic. O târăs, cum pot. Nu cred că Dumnezeu ne cheamă să trăim așa pe social și pe alte. Cred că Dumnezeu, dacă putem și ne-a dat mâini și forță și cap și creier, să punem mâna la treabă. Nimic nu se întâmplă de gratis. Dumnezeu niciodată nu binecuvântează nimic. Dumnezeu binecuvântează o acțiune pe care o face în numele Lui. Dumnezeu va binecuvânta rodul muncii mâinilor tale, dar niciodată Dumnezeu nu va binecuvânta rodul lenei tale, stând cu mâinile băgate până la cot în buzunar și România e țara în care poți să nu lucrezi nimic și deodată o duci bine. Cred că începe să dispară mitul ăsta. Pentru că povestea asta, nu lucri nimic și o duci bine, era ei de aici și muzi dincolo, ei din col și muzi dincolo și pui un adaos. Deci încep să se sfârșească presupusele binecuvântări și cred că și pocăiții își vor veni la normal și vor pune mâna pe treabă, pentru că asta trebuie să facem. Cine nu muncește, nici să nu mănânce. Așa că dacă avem poftă să mâncăm, este că și am muncit. Nimic nu se vine gratis. Nu aveți impresia niciodată că ei pot să cânte atât de frumos și de bine că au dormit 200 de ore în ultima săptămână sau un predicator poate să vorbească pentru că ce bine e lui. Nu vreau să ne schimbăm binele unul cu altul, că s-a întâmplat odată într-o legendă, spune că au mers în cer și au zis, cum crezi, Doamne, că pot să fiu fericit? Că dacă eu sunt păstor, dacă eram și om de afaceri cum e Vasile, eram și eu fericit, dar păi numai eu știu cum o duc. Și au zis, bine, hai să schimbăm două săptămâni. Gabi Zăgrean merge în locul lui Vasile și Vasile devine predicator. Și se întrebați că ori o să transpir când ajung în față. Deci nu o să transpir Vasile, numai dacă încep să predici. Dar mă gândesc că nu o să face asta. Și au făcut schimb. Și fiecare și-a mutat poziția lui, că fiecare a zis că ăla e mai fericit decât el. Și după două săptămâni, zi, două săptămâni vă las schimb. După o săptămână, toți au bătut la ușa lui Dumnezeu și s-a ridicat Dumnezeu, e legendă, da? Și au zis, a, ce s-a întâmplat? Nu mai vrem două săptămâni, schimbă-ne azi, că cel mai bine era în locul nostru. Așa că întotdeauna, unde sunteți, să faceți treabă, să vă bucurați și să lăudați pe Dumnezeu, că Cel care ne binecuvântează este Domnul. Pentru că atârnă într-o mare parte binecuvântarea copiilor noștri și ai voștri, de felul cum noi o să-i creștem, așa cum Pavel a spus, creșteți-vă copiii în frică și în teamă de cuvântul lui Dumnezeu. Amin.